Tänään keskitymme ulkomaihin, Yhdysvaltoihin, Britanniaan ja Puolaan. Kun republikaanit menettivät demokraateille edustajanhuoneen enemmistön kongressin välivaaleissa, presidentti Trumpin arvioitiin keskittyvän yhä enemmän ulkopolitiikkaan. Lähetyksen aluksi luotaamme Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa aina 1900-luvulta tähän päivään asti. Sitten kuulostellaan, miten Meyerin Turun telakalla menee, sillä siellä aloitetaan tänään jälleen uuden risteilijäaluksen rakentaminen. Britannian hallitus antoi hyväksyntänsä pääministeri Mayn neuvottelemalle Brexit-sopimusluonnokselle tuntien neuvottelujen jälkeen myöhään eilen. 8 jälkeen arvioidaan, missä tilanteessa Britannia on EU-erossaan. Ja lähetyksen viimeisellä puolella tunnilla puhumme Puolan nykykehityksestä. Ulkomaanlehtikatsaus tulee Atenasta ja kolumnistina on Pekka Juntti. Minä olen Päivi Neitiniemi. Tervetuloa Ykkösaamun aiheiden pariin. Kanssani studiossa on lähetystoimittaja Kaija Kelman ja tartut tähän eilisillan isoon uutiseen, eli brittihallituksen EU-erosopimuksen hyväksyntää. Sinulla on läjäpäin kommentteja.
Kyllä, todellakin tämä yksi suuri este ylitettiin, kun Britannian hallitus hyväksyi neuvotellun erosopimuksen. Ja tämä on hyväksyttävä vielä Britannian parlamentissa sekä EU-parlamentissa ja kaikkien EU-maiden on saatettava se voimaan. Ja EU-johtajat kutsutaan todennäköisesti koolle ylimääräiseen huippukokoukseen. Ja erosopimus sai Briteiltä ristiriitaisen vastaanoton. Työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn sanoi erosopimuksen olevan huono. Konservatiivien Brexitin kannattaja Jacob Rees-Mogg kuvaili sopimusta mädäntyneeksi. Liberaalidemokraatit puolestaan vaativat kansanäänestystä lopullisesta sopimuksesta. Irlannissa puolestaan johtajat ovat puhuneet sopimuksesta myönteisesti ja siellä sopimuksen katsotaan suojelevan Irlantia. EU-johtajat ovat sitten kiitelleet sopimusta. Pääministeri Juha Sipilä ja valtiovarainministeri Petteri Orpo pitävät Britannian hallituksen hyväksymää erosopimusta tärkeänä askeleena eteenpäin. Lopulliseen sopimukseen on kuitenkin vielä matkaa, muistuttaa Sipilä.
Ei vielä kirkossa kuulutettu. Ei. Ja sitten sulla on kotimaan uutinen.
Kyllä Helsingin yliopisto on harpanut kansainvälisessä yliopistovertailussa. Valmistuvien työllistymistä mittaavassa vertailussa yliopisto on sijalla 48, kun se oli aiemmin sijalla 83. Ja myös Saksan ja Itä-Aasian yliopistot nousivat vertailussa. Ruotsin valtiopäivien puhemies tapaa tänään kaikkien puolueiden johtajat selvittääkseen mahdollisuuksia hallituksen muodostamiselle. Eränä mahdollisuutena on pidetty keskustapuolueen johtajan Annie Lööfin nimittämistä uudeksi hallitustunnustelijaksi.
Sielläkin on mielenkiintoinen tilanne.
Kyllä, ja sitten pari uutista Yhdysvalloista. Siellä Washington Post kirjoittaa, että opetusministeriöstä kerrotaan pian uudistuksesta, jonka myötä seksuaalisesta ahdistelusta syytetyt saavat yliopistoissa lisää oikeuksia. Yliopistot saisivat selvittää tarkemmin väitettyä ahdistelua ja syytöksiä esittäneitä saisi muun muassa ristikuulustella. Ehdotuksessa myös tiukennettaisiin seksuaalisen ahdistelun määritelmää ja pienennettäisiin yliopistojen vastuuta. Ja Yhdysvalloissa Valkoisen talon varaturvallisuusneuvonantaja on siirretty uusiin tehtäviin sen jälkeen, kun presidentin puoliso Melania Trump on vaatinut tämän syrjäyttämistä. Varaturvallisuusneuvonantajan siirrosta kertoo presidentti Donald Trumpin hallinto.
Ja näin päästiin ensimmäiseen aiheeseemmekin Yhdysvaltoihin, mutta kiitos Kaija näistä. Jyväskylän yliopistosta historian apulaisprofessori Antero Holmila ja yleisen historian tutkijatohtori Matti Roitto. Hyvää huomenta Jyväskylän studioon.
Huomenta.
Hyvää huomenta.
Olette kirjoittaneet yhdessä kirjan Yhdysvaltain ulkopolitiikasta ja sen kriiseistä aina 1900-luvun alusta tähän päivään. Kirjanne nimi on Rooseveltista Trumpiin, presidentin nimiä siis, mutta ulkopolitiikasta puhuttaessa presidentti ei ole ainoa merkittävä vallankäyttäjä. Missä Yhdysvaltain politiikan valta on? Vaikka Antero Holmilla, aloitatko?
Joo, siis Yhdysvaltain ulkopolitiikan valtahan on hajautettu. Eli lähtökohtaisesti voi ajatella, että systeemi on presidenttivetoinen ja presidentti toimii siinä hyvin niin kuin keulakuvana. Mutta samalla myös kongressilla sekä senaatilla että edustajahuoneella on myös ulkopoliittista valtaa. Että jos me lähdetään niin kuin kongressista, niin, ja nyt lähdetään vaikka edustajahuoneesta, koska se nyt on ollut tietysti välivaalien jälkeen erityisesti pinnalla, niin tärkeimmät ulkopoliittiset vallanvälineet edustajahuoneille erityisesti on budjettivalta, joka vaikuttaa muun muassa vaikka puolustukseen ja kansallisen turvallisuuden niin kuin menoeriin ja vastaan, että miten sinne allokoidaan resursseja. Kongressi voi myös julistaa sodan, vaikka presidentillä on noin 60 päivää tai 60 päivän oikeus käyttää asevoimia ilman kongressin varsinaista suostumusta. Ja sitten tietysti, mikä viime päivinä on ollut paljon esillä, niin on nämä kongressin mahdollisuus tehdä selvityksiä presidentin toimista ja vallankäytöstä. Mitä itse presidenttiin sitten taas tulee, niin presidentillä on oikeus tehdä valtion niin kuin välisiä sopimuksia, mutta nekin vaatii senaatin hyväksynnän 2/3 äänienemmistöllä. Eli perusajatuksena on, että ulkopoliittinen valta on hajautettu, mikä mahdollistaa sen, että hallinnon tai vallankäytön taso ei pysty keskittämään liikaa valtaa. Ja sitten tietysti on tärkeä, harvemmin näkyy, niin on nämä virkanimitykset ja vastaavat, mutta Matti varmaan ottaa siitä kiinni.
Niin, Matti Roitto.
Joo, tosissaan. Eli siis kaikki tällaiset korkeat position nimityksethän täytyy myös hyväksyttää kongressilla. Että se on tärkeää, että esittää sillä Trump nyt sitten esimerkiksi vaikka kansallisen turvallisuuden neuvonantajaksi. Anteeksi ketä tahansa, niin se täytyy myös mennä läpi tuolla. Ja sitten tällainen usein unohdettu elementti on virkamiehet ja tämä koneisto, hallintoinstituutiot ja niiden tällainen näkymätön rooli siellä toimeenpano ja valmistelun välimaastossa. Et koneisto on valtava ja Yhdysvalloissa usein korkea-arvoiset virkamiehetkin vaihtuu hallintojen vaihtumisen myötä vähän eri tavalla kuin Euroopassa. Mutta kyllä siellä jatkuvuutta on, se koneisto on niin iso, että ulkopolitiikan keskeinen elementti on tämä jatkuvuuden turvaaminen, tiedon siirto, hiljaisen tiedon siirtäminen ja tällaiset. Ja sen takia virkamieskoneistolla on merkittävä rooli diplomaateilla ja muilla virkamiehillä, kirjailla, kaikilla tällaisilla. Että mitä tietoa sieltä välitetään, mitä tietoa annetaan, mitä painotetaan, minkälaista tietoa hankitaan päätöksenteon tueksi, niin se on sellainen, mikä usein unohtuu, että näitä instituutioita ja koneistoa, tiedonhallinnointia ei passaa unohtaa.
No mutta onko Trump saanut virkakoneistoa vieläkään valmiiksi?
No ei varsinaisesti, että siis sehän on jatkuvassa myllerryksessä, mutta pitää muistaa, että se on myös osa Trumpin niin kuin politiikan semmoinen niin kuin moodi, missä hän toimii. Esimerkiksi jos ajatellaan vaikka viime aikoina, mitä uutisissa on ollut karavaania, joka tulee latinalaista Amerikasta tai Väli-Amerikasta, niin voidaan ajatella, että Yhdysvalloilla ei ole tällä hetkellä Meksikossa suurlähettilästä, Saudi-Arabia ja Turkki, tämän Khashoggin murhan myötä on ollut paljon esillä Yhdysvalloilla, että tällä hetkellä Saudi-Arabiassa tai Turkissa suurlähettilästä tai Australiassa ei ole suurlähettilästä, joka on niin kuin Tyynellä merellä. Ihan keskeinen Yhdysvaltain liittolainen, mutta se on ihan tietoista Trumpin politiikkaa, jolla tavallaan se tiedon välitys, tiedon hankinta, päätöksenteko on mahdollisimman lähellä presidenttiä itsessään, mutta se käytännössä myös niin kuin rampauttaa sitä niin kuin siellä alatasolla tehtävää arkipäiväistä ulkopolitiikkaa, joka ei meille näy ehkä uutisotsikossa niin paljon.
Trumpilla tai presidenteillähän on Yhdysvalloissa tällainen mahdollisuus ikään kuin ajaa ohi kongressin omia päätöksiään presidentillisillä asetuksilla, ja niitä Trumpkin on tehnyt. No jos hän nyt, kun kongressin enemmistö edustajahuoneissa meni demokraateille, niin jos hän intoutuu näitä presidentillisiä asetuksia oikein latamaan kovasti pöytään, niin miten historian perspektiivissä tällaisessa voimainmittelyssä on käynyt?
No hyvä esimerkki on vaikka nyt toisen maailmansodan ajalta, että että tällainen Britannian käydessä sotaa Yhdysvaltojen ollessa vielä niin kuin sodan ulkopuolella toisen maailmansodan aikana, niin vastineena Karibian tukikohdista, läntisen Atlantin laivaston tukikohdista, niin Yhdysvallat toimitti Britannialle hävittäjäaluksia kauppasodan käynnin ja kaupan turvaamiseksi. Uusi alusten kauppa oli kielletty lailla, mutta senaatti kierrättiin lainajärjestelyllä juuri presidentin tällaista asetusta käyttäen. Tällaisia esimerkkejä on aika paljon niin kuin sodan käyntiin ja tällaiseen rajapinnalla liikkuvan diplomaattiseen päätöksentekoon tai tällaisen ulkopolitiikkaan vaikuttavan päätöksentekoon liittyen, että kyllä sieltä löytyy niitä asetuksia aika paljon.
Kyllä, mutta se on hankala. Tai niitä tietysti käytetään yleensä silloin aika paljon enemmän kuin presidentti kokee, että kongressin kanssa toimiminen on hankalaa, mutta on niitä käytetty muutenkin. Esimerkiksi vaikka meidän pitää muistaa, että Abraham Lincoln antoi asetuksen, joka käytännössä niin kuin poisti taikka orjuus tehtiin laittomaksi. Niitä on paljon tällaisia, mutta ongelma on myös siinä, että niiden asetusten pitää olla linjassa olemassa olevan lainsäädännön kanssa, eli ne ei voi olla ihan mitä tahansa, ja Trumpihan nyt yrittää aika paljon, mitä tulee vaikka tähän niin kuin maahanmuuttoon, niin toimia ikään kuin sen lainsäädännön ohi, ja sen takia suurin osa tästä lainsäädännöstä sitten viimeistään eri oikeusasteissa on muuttu.
Mutta tuleeko sitten kongressilta jossain tilanteessa vastaisko, että näytetään presidentillekin kaapin paikkaa? Miten historia näyttäytyy tässä valossa?
No joo, tämä on hyvä kysymys, ja tällaisia esimerkkejä löytyy. Että varmaan kuuluisimmasta päästä on sisäpolitiikan voimannäytöstä, on Woodrow Wilsonin kansanliittoajatuksen hylkääminen ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Et Wilson teki varsinkin paljon kotimaisia uudistuksia, vei niitä läpi runsaasti käyttämällä näitä executive orders, presidentin asetuksia. Ja sitten ulkopolitiikassa hän ei periaatteessa noudattanut kovin kirjaimellisesti ainakaan tätä perustuslaillista vaatimusta siitä, että ulkopolitiikkaa johdetaan yhdessä with advice and consent kongressin kanssa, vaan paljon toimi siellä oman lähipiirinsä tukemana ja teki aika paljon päätöksiä itse, eikä kuunnellut sitten kongressia. Ja tämä näkyy sitten sodan jälkeen siinä, että hänen suurin saavutuksensa, josta hän sai Nobelin rauhanpalkinnon, kansanliiton perustaminen, niin torpattiin sisäpolitiikassa sitten nimenomaan välivaalien jälkeen, jolloin valtasuhteet oli muuttunut, ja kun presidentti ei suostunut näitä suunniteltuja sopimuksia muokkaamaan kongressin vaatimalla tavalla, niin sitten äänestettiin vastaan. Että tämä on tällainen selkeä historiallinen esimerkki.
Jos vielä jatketaan, että jos jatkan tässä, että päästään eteenpäin, niin olet myös sitä mieltä, että näkökyky Yhdysvaltain politiikkaan, ulkopolitiikkaa kohtaan paranee, kun sitä katsoo pitkän ajan perspektiivillä, niin kun sillä tavalla katsoo, niin kuinka ainutlaatuinen presidentti Yhdysvalloilla on nyt?
No, on, mitä tuossa Matti tietysti jo korosti aikaisemmin, siellä niin kuin ehkä virkamiestä alemmilla tasolla, niin oleellista on se jatkuvuus, mikä meiltä unohtuu, mutta tietysti samaan aikaan onhan se niin kuin myönnettävä, että Trump on varsin erikoislaatuinen presidentti. Tietysti se, että mikä meidän näkemys 20 vuoden päästä Trumpista presidenttinä on, niin se on sitten eri kysymys, mutta tällä hetkellä voisi sanoa oikeastaan, että vaikuttaa, että mikä on semmoista hyvin poikkeuksellista, että yleensä voi ajatella, että presidentit jatkaa edeltäjiensä työn perintöä jossain määrin, mutta ja rakentaa sen varaan, kun taas niin kuin nykyisellään Trumpi ei niin kuin millään muotoa rakenna niitä perinteen varaa, oikeastaan sen perinteen, joka on syntynyt toisen maailmansodan päättymisen jälkeen, eli joka perustuu vapaakauppaan Yhdysvaltain niin kuin johtoasemaan länsimaailmassa ja semmoiseen niin kuin laaja-alaiseen yhteistyöhön muun maailman kanssa. Eli voisi ajatella, että tällä hetkellä Trump ei rakenna varsinaisesti Yhdysvaltoja, vaan se ehkä enemmänkin niin kuin tuhoaa sitä olemassa olevaa perintöä. On siinä mielessä hyvin poikkeuslaatuinen presidentti.
Kerrotaan tässä välin kuuntelijoille, että keskustelemassa ovat Rooseveltista Trumpin kirjan kirjoittajat, historian apulaisprofessori Antero Holmila ja yleisen historian tutkijatohtori Matti Roitto Jyväskylän yliopistosta. Kirjoitat tässä kirjassa, että käsitys Yhdysvalloista erityislaatuisena kansakuntana on istutettu syvälle amerikkalaisten mielenlaantuun. Niin mihin tämä käsitys perustuu? Missä se juuret ovat?
No siis tämä tällainen amerikkalainen exceptionalismi, sehän on käytännössä tulee sieltä suoraan Yhdysvaltojen siirtokunta-ajalta rakentuu. Että nyt ollaan poikkeuksellinen maa, että tänne mennään rakentamaan uutta ja erilaista. Ja sieltä se on sitten rakentunut pitkällä aikavälillä, että tulee tämä tällainen ajattelutapa, että heidän täytyy niin kuin toimia esimerkkinä muulle maailmalle. Että täällä on tätä vapautta ja mahdollisuuksia tehdä asioita toisin. Että on tällainen esimerkki Shining Beacon on the Hill, loistava valokukkulalla, joka vetää toisia puoleensa. Ja tämähän on monella tapaa hyvin, hyvin mielenkiintoinen elementti siinä mielessä, että sitä paljon toisataan Yhdysvaltain historiassa. Ja siihen on suhtauduttu välillä aika kritiikittäkin, vaikka se on hyvin ongelmallinen käsite, että tällainen luotto niin kuin oman järjestelmän instituutioiden, en nyt sanoisi ylivertaisuuteen, mutta paremmuuteen ja tällaiseen suhteuttamatta sitä millään lailla, niin se on aika mielenkiintoinen ja se, miten sitä on toistettu pitkään aikaa. Että Yhdysvalloissa tuntuu välillä siltä, että siellä ei välttämättä suhtauduta tähän kriittisesti.
Niin. No entä sitten, jos katsotaan sitä yli 100 vuoden pitkää historiaa, niin mitkä ovat teidän mielestänne olleet Yhdysvalloille keskeisimmät käännekohdat, kun tarkastellaan ulkopolitiikkaa?
No joo, niitä käännekohtiahan tietysti on useita ja se on niin kuin vaikea nimetä tietysti yhtä, mutta se, että jos me aletaan kelaamaan ikään kuin tästä päivästä taaksepäin, niin yksi ihan keskeisimpiä käännekohtia on tietysti toinen maailmansota ja sitä niin kuin seurannut aika, eli jos mennään vähän toista maailmansotaa edeltävään aikaan, erityisesti 30-luvulle, jota leimaa niin sanottu isolationismi, eli eristäytyneisyyden aika, jolloin Yhdysvallat, muun muassa tämä oli aika, jolloin kongressilla oli aika paljon ulkopoliittista valtaa ja oli lainsäädäntö, jossa nimenomaan säädettiin tai kongressi sääti niin sanottuja puolueettomuuslakeja, mikä teki presidentille silloin niin kuin hankalaksi osallistua maailman asioiden hoitamiseen, niin toinen maailmansota toimi siinä suhteessa todella isona murroksena, että Yhdysvallat vuoden 1941 jälkeen, kun alkoi osallistua tai Pearl Harborin hyökkäyksen jälkeen, liittyi toiseen maailmansotaan ja siitä sen jälkeen osallistui maailman rakentamiseen aivan eri tavalla, mitä se oli koskaan aikaisemmin historiansa aikana tehnyt. Eli se on silloin, sanotaanko tämmöisessä niin kuin isossa historiallisessa kaaressa varmasti se ihan niin kuin keskeinen, mutta niitä on toki muitakin.
Joo, sen takia tähän nostettiin tämä kriisit keskeiseksi ylipäätään, että täällä on monta tällaista, johon kulminoituu sitten kriisimahdollisuus tehdä asioita toisin tai pakottaa reagoimaan. Että välillä näyttää vähän siltä, että jos kärjistetään, niin tällä pitkällä aikavälillä niin nimenomaan ulkopolitiikan muutokset rakentuu kaikkien näiden kriisien päälle tai sitä korostetaan.
No entä sitten, jos ajatellaan presidenttiä, niin millainen herra on niin amerikkalaisilla on ollut? Onko siellä ollut monia loistavia presidenttejä?
No siellä on ollut monen tyyppisiä presidenttejä tietenkin. Se, että miten me arvioidaan ja arvotetaan presidenttejä menneisyydessä, niin sitähän itse asiassa ohjaa aika paljon se tämän hetken tilanne. Eli varmasti yksi hyvä esimerkki on sillä, että miten me ajatellaan vaikka George W. Bushista tällä hetkellä, kun sitä heijastetaan Trumpiin, niin jotenkin hän alkaa vaikuttaa jossain määrin maltilliselta ja hyvinkin järkevältä presidentiltä, mikä näkemys ei todellakaan ollut vallallaan, sanotaanko vaikka tuossa 2010 ihan niin kuin siinä alkupuolella tai saati sitten ihan 2005-2006 aikana, mut lähtökohtaisesti siellä on ollut monenlaisia presidenttejä, mutta pääsääntöisesti voisi ajatella, että kuitenkin, ja tämä missä Trumpi eroaa tällä hetkellä, niin sanotusti historiatietoisia presidenttejä ja just presidenttejä, jotka tavallaan niin kuin on itse myös omaksunut tuon, mistä aikaisemmin puhuttiin tästä amerikkalaista erityislaatuisuudesta ja exceptionalismista, että heidän tehtävänsä presidenttinä on ollut ikään kuin saattaa sitä amerikkalaisuuden erityislaatuisuuden ajatusta maailmalle, ja joka on toiminut niin kuin heidän poliittisena ohjenuorana, mikä vaikka Trumpin tapauksessa on niin kuin oikeastaan poikkeavaa siitä, että Trump ei ole niin kuin tähän näkemykseen sitoutunut samalla tavalla.
Joo, ja sitten ihan silleen, että presidenteissä on vahvoja, tai presidentteihin liittyy vahvoja mielikuvia, merkityksiä ja tällaista niin kuin henkilökohtaista kokemusta, jopa affektiivisuutta. Siis siinä mielessä, että joku John F. Kennedy on edelleen, niin kuin listataan siellä, ei nyt aivan kärkipresidenttien joukkoon, mutta merkittävimpien presidenttien kaartiin yleensä luetaan, vaikka George Washingtonin, Abraham Lincolnin ohella. Ja sitten kuitenkin hänen niin kuin, tavallaan työsuorituksensa pohjalta, niin voitaisiin miettiä monella tapaa, että oliko näin. Ja tässä niin kuin julkinen mielipide ja aika monien tutkijoiden mielipiteet niin kuin NS onnistuneista, hyvin pärjänneistä presidenteistä eroaa jonkin verran toisistaan.
Ja kirja on paksu ja siinä on paljon mielenkiintoista asiaa. Tässä nyt ihan raapaistiin vaan tuota sisältöä, mutta kiitoksia keskustelusta. Yleisen historian tutkijatohtori Matti Roitto ja historian apulaisprofessori Antero Holmila siellä Jyväskylässä.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Ja täältä Helsingistä katsoen lännen suunnalla pysytään edelleen, mutta nyt jo kotimaan kamaralle. Meillä on yhteys Turkuun. Meyer Turun viestintäpäällikkö Tapani Mylly. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Teillä siellä Turun telakalla aloitetaan jälleen tänään uuden risteilijäaluksen rakentaminen. Millainen projekti on alkamassa?
No, aloitetaan Karnivalin XL1-aluksen rakentaminen tänä aamuna. Suunnittelu tietysti on ollut jo pitkään käynnissä, mutta nyt tänään fyysinen rakentaminen sitten alkaa.
Ja se ei ole ihan pieni alus?
Joo, ei kyllä joo. Se on tämmöinen 180 000 bruttovetoisuustonniltaan oleva alus. Ja se on tosiaankin Ruotsin laivat esimerkiksi, jotka Suomen ja Ruotsin välissä kulkee, niin on tyypillisesti siellä 40 000 bruttovetoisuustonnin paikkeilla.
Eli taitaa olla suurimpia, mitä siellä teillä on rakennettu?
Joo, yksi suurimmista, että toki Oasis ja Allurofte siis, jotka 2009 ja 2010 valmistui, niin ne oli vielä isompia, mutta ihan siellä kärkipäässä liikutaan koon puolesta.
No, Turun telakka kuuluu näihin Suomen ehdottomiin valopilkkuihin työllistäjänä. Millainen on telakan tilaustilanne tällä hetkellä?
No, meillä on nyt tällä hetkellä niin, että meillä on vuoteen 2024 tilauksia tilauskirjassa ja en nyt ihan varmaksi pysty sanomaan, mutta se on kyllä yksi varmasti Suomen teollisuuden tämänhetkisistä tilauskirjoista yksi niin kuin pisimmälle yltäviä. Tosi hyvä tilanne, että ei ole koskaan oikeastaan tilakalla ollut tilauskirja näin hyvässä tilanteessa kuin tällä hetkellä.
Ja teillä on siellä töissä tällä hetkellä 2000 työntekijää ja uusia rekrytoidaan koko ajan. Millaiset ovat työllisyysnäkymät, kun tuollainen tilauskanta on, jos katsotaan vähän pitemmälle?
No kyllä ne on tosi hyvät tietysti ja tämä 2000 on tosiaan meidän omat työntekijät, mutta meidän suora työllistämisvaikutus, eli siinä on sitten verkoston työntekijät mukana, jotka suoraan sitten laivoja rakentaa tai suunnittelee, niin se suora työllistämisvaikutus on siellä noin 8000 ihmisessä. Ja sen luvun täytyy kasvaa melkein 20 000, jotta me saadaan nämä tilauskirjassa olevat laivat rakennettua, eli tarvitaan noin pyöreästi 10 000 uutta suunnittelijaa ja laivarakentajaa seuraavien vuosien aikana jotta saadaan ne laivat rakennettua.
Eli 10 000 uutta laivanrakentajaa tulevina vuosina. Millainen luku se on telakan historiassa?
No kyllä se varmasti on ihan ainutlaatuinen. Tietysti aikaisempina vuosikymmeninä niin tämä alahan on vähän tullut tunnetuksi siitä, että nopeasti niin kuin noustaan aika korkeisiin lukuihin ja sitten tullaan pari vuotta myöhemmin, kun laiva on rakennettu, niin alas, mutta nyt meillä on semmoinen tilanne, että meillä on niin kuin melkeinpä 2 vuoden portaissa tämä kasvu ja se jatkuu pitkälle ja me uskotaan tietysti, että se jatkuu myös sen 2024 jälkeen, että nyt me tarvitaan ihmisiä, jotka niin kuin pidemmäksi ajaksi sitoutuu tänne Varsinais-Suomeen niitä laivoja rakentamaan.
Miksi Turun telakalla menee näin hyvin?
Siihen on monta syytä. Yksi niistä on varmasti se, että meillä on nyt vakaa ja hyvä omistaja, joka on tässä niin kuin bisneksessä maailmanlaajuisesti hyvin, hyvin luotettu kumppani. Mutta toki maailman markkinatilannekin on tosi hyvä, eli kysyntää on. Eli me ei olla ainut tämmöisiä monimutkaisia matkustaja-aluksia rakentava telakka, jolla on hyvä tilanne, vaan oikeastaan kaikki, jotka pystyy näitä aluksia rakentamaan maailmassa, joita on muuten vaan ihan kourallinen, niin kaikilla menee aika hyvin tällä hetkellä.
No, jos te tarvitsette lähivuosina jopa 10 000 uutta laivanrakentajaa, niin millainen haaste on löytää työntekijöitä?
No kyllä se tietysti haaste on. Me edelleen saadaan aika hyvin hakemuksia, kun me itse haetaan ihmisiä. Me rekrytoidaan semmoinen 200 ihmistä vuodessa ja ollaan siitä 2014 vuodesta, jolloin Maijer omistajaksi tuli, niin noin 700 ihmistä rekrytoitu. Mutta kyllä ne tietyissä aloissa, tietyissä niin kuin osaamisalueissa, niin ne nähdään jo, että se on niin kuin aina vähän vaikeampaa ja vaikeampaa, että vähemmän tulee hakemuksia, ja kun emme olla Varsinais-Suomessa ainut, jotka rekrytoi. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että ne ihmiset ei kyllä löydy Turusta eikä Turun ympäristöstä eikä oikein Varsinais-Suomestakaan, vaan me haluttaisiin, että saataisiin uusia laivarakentajia ympäri Suomen tänne alueelle muuttamaan.
Mutta isossa kuvassa se nyt on ainakin positiivinen ongelma, jos ajatellaan toki koko kansantaloutta. Maijer Turun viestintäpäällikkö Tapani Mylly, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitoksia.
Ja Kaija, nyt otetaan otteita lehdistä, ja lehdet ainakin kirjoittavat tästä Britannian erosopimuksesta, mutta oliko sulla jotain muutakin?
Otan ensin Ilta-Sanomista. Se kirjoittaa Euroopan puolustuksesta, ja haastateltavana siinä on tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Angela Merkel puhui tiistaina ensi kertaa EU:n puolustusyhteistyön tiivistämisestä. Merkel kannusti EU:ta perustamaan yhteisen armeijan. Presidentti Niinistö kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa seuranneensa keskustelua hyvillään. Minusta painopiste on sanassa turvallisuus. Sekä Macron että odottamattomasti Merkel tulevat mukaan siihen. Minusta nyt on hyvää keskustelua, Niinistö totesi Ilta-Sanomien haastattelussa. Hän kuitenkin toppuuttelee puheita yhteisestä armeijasta. Niinistön mukaan kyse on tiivistyvästä puolustusyhteistyöstä. Ja sitten tähän Brexit-kommentointiin. Kyllä. Tässä on Aamulehdessä kommentti Seppo Ylöseltä Lännen mediasta. Hän otsikoi Mayn paimennettavana kuriton karjalauma. Mayn konservatiivien rivit ovat pahasti sekaisin. Tämä on kaiken lisäksi lievä ilmaus asioiden nykytilalle. Opposition työväenpuolueelta on turha odottaa sympatiaa tai tulitukea. Se, mikä lopulta voi pelastaa neuvotellun Brexit-sopimuksen ja siinä sivussa Theresa Mayn työpaikan, on skenaario vielä pahemmasta. Britannian EU-ero ilman sopimusta on niin paha painajainen, että sitä toivovat vain kaikkein fanaattisimmat Brexit-ihmiset. Ja sitten täällä on myös Ylen verkkosivuilla Ylen EU-kirjanvaihtaja Petri Raivio analysoinut, että Britannian erosopimus ei täytä Brexitin lupauksia, sillä hallituksen eilen hyväksymä sopimus ei vielä palauta kontrollia Britannialle. Ja sitten Helsingin Sanomien Lontoon kirjanvaihtaja Anna-Mari Sipilä sanoo, että Brexit-sopimus ei näytä kelpaavan kellekään, eikä se ole mikään ihme. Kukaan ei saa sitä, mitä tilasi.
Ja me jatkamme samasta aiheesta. Kiitos, Kaija. Studion punaisella sohvalla istuu Eurooppa-tutkimuksen verkoston yliopistotutkija Timo Miettinen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Brexitistä puhumme siis kello 8 jälkeen, mutta tässä vaiheessa Britannian hallitus päätti tukea pääministeri Mayn esittelemää erosopimusta 5 tunnin käsittelyn jälkeen. Timo Miettinen, millaisia asetelmia nämä kovan Brexitin kannattajat nyt näyttävät hakevan, kun he suostuivat tähän sopimusluonnokseen, vaikka läpimeno parlamentissa on hyvin epävarmaa ja vielä ei niitä ennakoituja ministerierojakaan ole kuulunut?
Joo, tämä hallitus tosiaan oli omien sanojensa mukaan yhtenäinen, mutta ei tosiaan yksimielinen. Ja yksi asia, mikä tätä selittää, on tietenkin se, että monet näistä kovan Brexitin kannattajista on jo oikeastaan lähteneet tästä hallituksesta. Ja oikeastaan nyt se keskeinen kysymys on se, että hallitus on valmis viemään tätä pakettia eteenpäin, mutta tämä parlamenttiäänestys on tosiaan se paikka, jossa sitten tämän sopimuksen kohtalo tullaan todella ratkaisemaan. Ja siinä oikeastaan nyt keskeinen kysymys on se, että kun tämä konservatiivipuolue on niin jakaantunut kuin se on, näyttää siltä, että monet kansanedustajat ei tule tukemaan tätä nykyistä sopimusta näillä ehdoilla, niin se oikeastaan vaatii sitä, että Theresa Mayn on saatava myös osia sitten työväenpuolueesta hänen oman sopimuksensa taakse.
eli todella vaikea kuvio on edessä.
Kyllä.
No tästä jatketaan 8 uutisten jälkeen, mutta nyt kello tulee 8, on siis Ykkösaamussa uutisten vuoro. Tervetuloa takaisin Ykkösaamun aiheiden pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta myös vasta nyt mukaan tulleet. Pääministeri Theresa May sai siis hallitukseltaan tuen Britannian erosopimusluonnokselle, miltä Britannian Brexit näyttää päätöksen jälkeen. Puolen aikaan puhutaan Puolasta, jossa hallitus on ottanut menneisyydenkin politiikan välineeksi. Lehtikatsaus tulee Ateenasta. Tällä kertaa kreikkalaislehdet keskittyvät valtion ja ortodoksisen kirkon suhteen puntarointiin. Aamun kolumnisti Pekka Juntti miettii maailman muuttumista ja lopuksi paneudutaan Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan jopa 100 vuoden ajalta. Studiossa kanssani on siis yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta. Odotamme myös vähän, jos saisimme yhteyden ja puhun vähän tuntoja tuolta Britanniastakin, mutta jatketaan Timo tässä kanssasi. Tuo EU-komissio julkisti tämän 585-sivuisen luonnoksen Brexit-sopimuksesta myöhään eilen. Joko olet ehtinyt tutustua siihen?
No kyllä, katsoin ainakin pääkohdat läpi ja yritin mahdollisimman hyvin tutustua.
No aloitetaan siitä vaikeimmasta kiistakysymyksestä, eli Britannian rajakysymyksestä. On kerrottu, että Irlannin saaren sisälle ei synny kovaa rajaa. Miten rajakysymys on ratkaistu?
No tämä rajakysymys on tosiaan ratkaistu tämmöisellä tullialuejärjestelyllä. Ja tässä mielenkiintoista on ensinnäkin, että tässä sopimusluonnoksessa on vältetty sanaa tulliliitto, mutta se, vaikka käytännössä kyse on hyvin samantyyppisestä asiasta. Mutta että tässä halutaan korostaa sitä, että tämä Britannialle tehty ratkaisu on todella heille räätälöity ja heille ominainen. Ja kyse on siitä, että Britannian ja EUn välille muodostetaan tämmöinen tullialue, jossa sitten vältetään tullimenettelyn muodostuminen Pohjois-Irlannin ja Irlannin välille sekä Pohjois-Irlannin ja sitten Iso-Britannian välille. No tämähän on kyse sitten siirtymävaiheen ratkaisusta. Eli tässä erosopimuksessa ei vielä periaatteessa sanota mitään tästä tulevasta suhteesta, eli minkälainen tämä EUn ja Britannian suhde tulee olemaan sitten vuodesta 2021 lähtien. Mutta tämä sopimus jättää sitten portin ikään kuin auki sille, että ennen, puoli vuotta ennen kuin tämä siirtymäaika päättyy, niin molemmat osapuolet voi vielä yksimielisesti sitten jatkaa tätä siirtymävaihetta. Ja tässä nousee sitten se kysymys siitä, että olisiko tämä tullialue sellainen, joka voisi muodostua myös pidempiaikaiseksi ratkaisuksi.
Mutta eikö kuitenkin ajatuksena ole, että joku toinen ratkaisu vielä löydetään? Eli tavallaan onko käytännössä kuitenkin vain ongelma siirretty jonnekin eteenpäin?
No, tämä on yksi tulkinta, että nimenomaan, koska tämä tullialueen määritelmä tai sen luonne ei toteuta näitä keskeisiä Britannian neuvottelutavoitteita maahanmuuton rajoittamisesta, Euroopan unionin tuomioistuimen roolin rajoittamisesta, eikä se anna myöskään Britannialle mahdollisuutta tehdä omia kauppasopimuksia, koska se ei toteuta näitä tavoitteita, niin sitten voidaan ajatella, että tässä tämä on jonkinlainen väliaikainen ratkaisu.
No Boris Johnson on sanonut näistä kovista meidän kriitikoista, on sanonut, että Britanniasta on tulossa vasallivaltio EUlle, niin olisiko se mielestäsi käytännössä sitä?
No ei, kyllä se on tosi kovasti sanottu. Tietysti se ajatus on siinä se, että kun Britannia on osa tätä tullialuetta ja he joutuu mukautumaan tähän EU-sääntelyyn ilman, että heillä nyt on sitten enää sananvaltaa siitä vuoden 2019 jälkeen, niin tämä on hyvin erikoinen tilanne Britannian historiassa, että he on osa tämmöistä ikään kuin sääntelyregiimiä tai oikeusregiimiä, johon heillä ei itse ole minkäänlaista sananvaltaa. Mutta tämä on tietysti se päätös, jonka Britannia teki jo silloin, kun he päättivät lähteä EU:sta, ja on selvää, että varsinkin tämän siirtymävaiheen aikana niin oikeastaan olisi ollut hankala kuvitella minkäänlaista muuta järjestelyä, jossa sitten tämä Euroopan unionin tuomioistuimen rooli olisi ollut jonkinlainen toinen.
Eli ne kolme tavoitetta, maahanmuutto omiin käsiin, omat kauppasopimukset, sananvalta EU-tuomioistuimelta brittiläisille. Eli kontrolli Brysselistä Lontooseen, no toteutuuko se millään tavalla?
No ei se vielä tässä siirtymävaiheen ratkaisussa juurikaan toteudu. Tietysti on tietysti yksittäisiä politiikkalohkoja sitten, joista tämä sopimus sanoo, että Britannia saa harjoittaa omanlaista politiikkaa. Esimerkiksi maatalouspolitiikka on sellainen, että Britannia ei enää osallistu tähän EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan, vaan he saa harjoittaa omaa maatalouspolitiikkaansa. Mutta sitten tämä sopimus myös antaa kaikenlaisia ehtoja suhteessa esimerkiksi siihen, minkälaista tukea Britannia voi antaa omille yrityksilleen. Ja siinäkin kysymyksessä, eli vielä tämän siirtymäajan, EU-oikeus säätelee sitä, tätä kansallisen tuen antamista ja tämän tyyppisiä kysymyksiä. Joten tämä oikeastaan on opetus siitä, että millä tavoin tämä kansainvälinen sääntelyjärjestelmä ja kansainvälinen oikeusjärjestelmä, millä tavoin se väistämättä rajoittaa kansallista suvereniteettia. Kuitenkin siten, että se on myös monissa tilanteissa ainoa tapa ylipäätänsä sitten jollain tavalla tuottaa jonkinlaista poliittista päätösvaltaa. Että jos me ei sovita mistään yhteisistä säännöistä, niin usein sitten mennään sen mukaan, missä sääntely on heikointa.
Jos vieläkin tuota sopimusluonnosta vääntää, sen sisältöä vääntää rautalangasta, niin ymmärränkö oikein, että siis todellakaan mikä näistä isoista tavoitteista ei toteudu siirtymäkaudella ja se, mitä tapahtuu siirtymäkauden jälkeen, niin se on aivan auki.
Se on juuri näin. Se on juuri näin. Eli sopimus ei sano, ja ylipäätänsä on selvää, että nämä neuvottelut tästä uudesta suhteesta, tämä on ollut pitkään jo selvää, että neuvottelut uudesta suhteesta voi alkaa vasta, kun tämä Brexit on todella toteutunut, eli maaliskuun 2019 jälkeen. Tietenkin on niin, että jos näyttää siltä, että tähän Pohjois-Irlannin kysymykseen ei saada mitään ratkaisua, niin tietysti paras arvaus siitä, että minkälaiseksi tämä suhde muodostuu, niin on varmaan tämä siirtymävaiheen ratkaisu. Ja silloin voidaan ajatella, että tätä siirtymävaiheen ratkaisua tullaan sitten jatkamaan vuoden 2020 jälkeen, ainakin Pohjois-Irlannin kohdalla.
No jos ajatellaan, että tässä tilanteessa ollaan ja tiedetään, että varsinainen kohtalon hetki on se Britannian parlamentin äänestys, niin miltä näyttää tilanne, kun tällaista paperia me nyt ja hallitus tarjoaa?
No tällä hetkellä se näyttää siltä, että niin kuin Theresa Mayn omin sanoin, niin hallitus oli yhtenäinen, mutta ei yksimielinen. Ja on selvää, että varsinkin konservatiivipuolueen sisällä niin on paljon kansanedustajia, jotka on jo ilmoittaneet, että he ei tule tätä sopimusta sinällään hyväksymään. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että Theresa Mayn toivo on siinä, että hän tulee saamaan sitten työväenpuolueesta mahdollisesti jotain tukea tälle sopimukselle. Mutta mitään varmuutta tästä ei ole.
Niin, puheenjohtaja Jeremy Corbyn ei ole ainakaan ylistänyt tätä sopimusta.
Ei ole, ja monet on sanoneet, että koska tavallaan Theresa Mayn taktiikka on ollut se, että hän pyrkii kehystämään tämän koko valintatilanteen valinnaksi tämän sopimuksen välillä tai sitten tämän no deals skenaarion välillä, eli sopimusta ei tulisi ollenkaan. Kun taas työväenpuolueessa on paljon ääniä, jotka sanoo, että tämä valintatilanne on väärä, vaan että heillä pitäisi olla mahdollisuus mahdollisesti uuteen kansanäänestykseen, mahdollisesti vielä parempaan, tiiviimpään suhteeseen EU:n kanssa, parempiin vakuuksiin siitä, että Britannia tulee säilymään osana EU:n sisämarkkinoita. Ja tämä on varmasti yksi kysymys, josta sitten tässä tulevina viikkoinakin käydään Britannian sisäpolitiikassa paljon keskustelua.
Niin siellä alahuoneessa, parlamentin alahuoneessa on 650 edustajia, joista me ei tarvitse noin 320 kyllä äänen. Mutta kun on jo nähty, kuinka vaikeat neuvottelut on tähän mennessä olleet, niin mitä nämä vastustajat, jotka pitävät tätä sopimusta huonona, niin kuvittelevat niin kuin saavan paremmin? Mikä on heidän ajatusmaailmassa?
No keskeinen ajatus on se, että tämä siirtymävaiheen ratkaisu ei toteuta niitä tavoitteita, joita he on asettaneet, ja monet olisivat sitten tyytyväisempiä ihan tämän tämän skenaarion kanssa, jossa tätä sopimusta ei ollenkaan synny. Eli tämä ero, joka tapahtuu maaliskuussa 2019, niin se tulee olemaan tämmöinen kertakaikkinen ja Britannia tulee kokonaan irtautumaan tästä EU:n sääntelyregiimistä. Tämä on kyllä todella vaikea, tämä olisi niin kuin Britannialle taloudellisesti hyvin vaikea. Kaikki laskelmat osoittaa, että tällä olisi merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, merkittäviä vaikutuksia Britannian vientiin, mutta sitten nämä kovan Brexitin kannattajat ajattelee, että tämä on kuitenkin se ainoa tapa viedä eteenpäin niitä tavoitteita, joita tämä alkuperäinen Brexit-äänestys pyrki toteuttamaan.
No jos tässä kohtaa pitäisi sanoa, että tuleeko parlamentti hyväksymään vai hylkäämään, niin Timo Miettinen, mikä on arviosi?
Jos tilanne on se, että todella äänestetään, jos se äänestys koskee tätä sopimusta ja vaihtoehtona on se, että sopimusta ei synny ollenkaan, niin voisin kuvitella, että sitten tämä sopimus kuitenkin on hyväksyttävissä, mutta paljon riippuu myös siitä, että minkälaiseksi nyt Theresa Mayn asema tässä lähiaikoina muodostuu. Löytyykö konservatiivipuolueen sisältä esimerkiksi nämä vaadittavat 48 edustajaa, jotka voisi sitten käynnistää tämän prosessin, jossa Theresa May pyrittäisi syrjäyttämään puheenjohtajan paikalta.
No jos vielä tuossa viittasitkin jo tähän hallituksen eilisen käsittelyyn, joka oli siis 5 tuntia kestiä eikä ollut yksimielinen, vaikka se hyväksyntä lopulta sinne tuli, niin millaista tietoa on tihkunut niistä neuvotteluista?
No siellä on muutamia ministereitä, ei mitään ehkä keskeisiä ministereitä, mutta näitä nuorempia ministereitä, jotka on esittäneet vasta-argumentteja ja ilmeisesti tämä keskustelu oli hyvinkin tiivis tunnelmainen, käytettiin kovia puheenvuoroja. Sen tietojen perusteella, mitä mulla on, niin noin 10 ministeriä 29, niin ei olisi tämän sopimuksen takana, mutta koska kuitenkin tässä nyt mennään ikään kuin enemmistön mukaan, niin Theresa May ei pysty tuomaan tämän esityksen eteenpäin.
Ja nyt meillä on myös puhelu. Otetaan se tähän väliin. Puhelimessa on Britanniassa useiden vuosien ajan opiskellut ja työskennellyt tällä hetkellä Saksan Tübingenissä politiikan tutkijana toimiva Mikko Kuisma. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Sinulla on edelleen tiiviit yhteydet Britanniaan. Seuraat todellakin Britannian politiikkaa tarkkaan. Kysyn saman kysymyksen sinultakin kuin Timo Miettiseltä äsken, että millaista tietoa sinulla on näistä eilisistä hallituksen sisäisistä neuvotteluista? Minkälaisiksi niitä on kuvattu?
No toisaalta tietysti siellä on varmasti käytetty hyvin, hyvin voimakasta tyyliä keskusteluissa ja on varmasti ihan suoranaisesti riideltykin. Ja semmoista muun muassa kuulin, että eräs ministeri oli vaatinut jo hyvin aikaisessa vaiheessa äänestystä tästä sopimuksesta ja näin, että ei se missään nimessä niin kuin tämmöinen sopuisa ja yksimielinen kokous ole ollut, että siellä ilmeisesti 11 on äänestänyt tätä vastaan ja 18 taas sen puolesta. Eli tietenkin pääministerin kannalta heikko juttu tässä on se, että hallitus ei mene yksimielisenä asiassa eteenpäin, mutta toisaalta tilanteen ollessa se, mikä se on nyt just, niin parempi, että menee eteenpäin kuin että tyssäisi kokonaan tähän. Mutta yksi juttu siinä sen neuvottelun tai tämän hallituksen kokouksen venymisessä syytä on annettu siihen myöskin siitä, että siellä on haluttu hyvin tarkkaa tämmöistä oikeudellista neuvoa tähän sopimukseen liittyen, ja sen takia myöskin tämä kokous on venynyt, että se ei ollut pelkästään 5 tunnin tappelu, vaan että siellä on myöskin ihan tarkkaan luettu näitä pykäliä läpi.
No jo kesällä Brexit aiheutti ministerieroja Britannian hallituksessa, ja alkuviikosta lehtitietojen mukaan 4 brittiministeriä olisi harkitsemassa hallituksesta lähtöä. Eroja ei ole nyt ainakaan vielä kuulunut. Mitä ajattelet tästä?
No ajoitus on siinä mielessä ehkä yksi syy siihen, että kokous venyi niin myöhälle, että tavallaan mahdollisuus tehdä suuria otsikoita näillä eroilla niin pitkän kokouksen jälkeen myöhään illalla, niin se tavallaan tilanne valui hiekkaan, mutta kyllä näitä eroja varmaankin tulee. Tässä on ehkä meidän kannalta tärkeää sitten katsoa sitä, että mitä ovat ne nimet sitten, kun eroilmoituksia lähtee tulvimaan.
Millaisia,
tai ehkä tulvaa tulee.
Niin, millaisia on arvoteltu nimistä?
No siellä on aika kevyitä nimiä, pari, Esther McVeigh, Penny Mordaunt, ovat tietysti kyllä näissä keskusteluissa näkyvästi mediassakin esillä, mutta eivät hallituksen toiminnan kannalta niin keskeisessä roolissa, että 2, 3, 4 eroa me ei kyllä kestää niin kauan, kun siinä listalla ei ole näitä hallituksen raskassarjalaisia ja niin kuin meitä kaikkein lähimpänä olevia. Että ne hallituksesta, nämä tämmöiset eroilmoitukset, niin ne ei välttämättä tarkoita tämän sopimuksen läpimenon kannalta juuri mitään. Että ehkä tärkeämpi on seurata sitä, mitä tapahtuu konservatiivipuolueen sisällä. Tullaanko esimerkiksi vaatimaan luottamusäänestystä main johtajuudesta. Ja sitten, että mikä on tämä tämmöinen niin sanottu parlamentaarinen aritmetiikka siitä, että kun lähdetään siihen äänestykseen joulukuussa, että pystyykö MEI saamaan ne 320 ääntä siinä äänestyksessä, jotka tämän läpimenoon vaaditaan. Että se on ehkä se paljon ratkaisevampi tilanne.
Mikä on Britanniassa tällä hetkellä valistunut arvaus tämän niin kuin konservatiivisen puolueen jälkipyykistä ja MEIn asemasta?
No siinä on tietysti hankala osatekijä on se, että se luottamusäänestyksen vaatiminen, niin sitä ei pysty ennakoimaan oikeastaan millään lailla, koska tämä on kaikki hyvin salaista, että 48 kirjettä vaaditaan siihen konservatiivipuolueen edustajilta, ja huhuja liikkuu siitä, että ollaan edelleenkin hyvin lähellä sitä lukemaa, ja että eilen illalla tämän hallituksen kokouksen venyessä näitä kirjeitä on rustattu enemmän, ja että se voi olla, että tämmöinen luottamusäänestys tulee, ja se on mahdollinen, mutta sitten täytyy muistaa se, että sen jälkeen tosiaan, jos näin kävisi, että puolueen sisällä äänestetään MEIn johtajuudesta, niin hänellä on sitten seuraava äänestys, jossa vaaditaan tämmöinen ihan vanha tuttu 50% enemmistö ääniä, ja se, että puolueesta yli puolet äänestäisi hänet nurin, niin sen mä koen, ja myöskin keskusteluissa niin Britanniassa niin pidetään kyllä aika mahdollisena, mutta ehkä jokseenkin epätodennäköisenä, että puolue hänet äänestäisi tällä lailla nurin. Pitää tosin muistaa, että hallituksen toimivuuden kannalta, jos oma puolue, jos suurikin vähemmistö saadaan liikkeelle, jotka äänestää pääministerin luottamusta vastaan tai antaa epäluottamusäänen puolueen johtajana, niin eihän se tietenkään hallituksen toimivuuden kannalta paljon niin kuin hyvää ainakaan tuo, mutta toisaalta olosuhteet on niin erikoiset, että tässä niin Theresa Mayn päätavoite on se, että nytkähdellenkin ja yskähdellenkin, niin jos päästään siihen maaliskuun loppuun ja Britannian EU-eroon, niin sen jälkeen voi sitten tapahtua oikeastaan mitä vaan.
Politiikan tutkija Mikko Kuisma, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja lopuksi täältä studiosta yliopistotutkija Timo Miettinen. Käsittely Britannian parlamentissa alkaa ja se tulee kestämään useita viikkoja, näin on ilmeisesti arvioitu, niin onko parlamentin tehtävä nyt vain hyväksyä tai hylätä, vai voiko olla mahdollista, että se voi siis vielä saada muutoksia aikaan?
Joo, ensinnäkin tämä aikataulu oikeastaan muodostuu siitä, että tämä sopimus ei riipu pelkästään Britanniasta, vaan myös EU-puolesta. Ja tässä nyt ensin on kutsuttava koolle Eurooppa-neuvosto, vietävä se eteenpäin siellä, ja myös Euroopan parlamentin on hyväksyttävä tämä. Ja vasta sitten tämä voidaan viedä Britannian parlamenttiin äänestettäväksi. No, kyse on tietysti Britannian hallituksen esityksestä, ja muuttaakseen sitä, niin Britannian hallituksen pitäisi olla suostuvainen muuttamaan tai tekemään jonkinlaisia muutoksia siihen, ja tällä hetkellä ei ainakaan näytä siltä, että minkälaisia suuria muutoksia ehdittäisi tekemään, koska tosiaan tämä ei ole pelkästään Britannian käsissä. Nyt tämä sopimus on nyt tällaisenään vietävä eteenpäin. Tietysti jos kyse on sitten semmoista suuremmista muutoksista, että vaadittaisiin vaikka esimerkiksi, että työväenpuoleen vaatisi uutta kansanäänestystä ehtona sille, että tätä sopimusta vietäisiin eteenpäin, niin tilanne saattaa muuttua. Mutta nyt näyttää siltä, että tämä sopimuksen sisältö on tosiaan se, joka tässä luonnoksessa on määritetty.
Yliopistotutkija Timo Miettinen Eurooppa-tutkimuksen verkostosta Helsingin yliopistosta. Kiitokset käynnistä.
Kiitos.
Ja tässä lähetyksessä vielä Keskustellaan Puolan nykymenosta, kuullaan kuinka Kreikassa papisto on kauhistunut suunnitelmista erottaa valtio ja ortodoksikirkko. Ääneen pääsi myös kolumnisti Pekka Juntti ja lopuksi vielä Yhdysvaltain ulkopolitiikasta 100 vuoden ajalta. Mutta nyt Kaija Kelman, katsotaan twiittejä.
Otetaan sieltä Brexit-kommentteja pari kappaletta. EK on EU:ta ja kauppapolitiikkaa seuraava johtava asiantuntija Janika Yllikarjula kirjoittaa Twitterissä, että Brexit-sopimus menee läpi EU:n päämiesten ja Euroopan parlamentin käsittelyssä. Todellinen koetinkivi on Britannian parlamentti. Sinisen ryhmän kansanedustaja Simon Elo on täsmälleen samoilla linjoilla. Epävarmaa on, hyväksyykö Britannian parlamentti esitetyt ehdot maansa eroamiselle. Sitten otetaan yksi twiitti New York Timesista. Se kirjoittaa, että tämä siirtolaiskaravaani, joka on tuhansien ihmisten vahvuinen, on alkanut saapua Meksikon pohjoiselle rajalle ja presidentti Trump on puolestaan asettanut sinne joukkoja. Lehti kysyy Twitterissä, mitä oikein on tapahtumassa. Ja sitten ottaisin lyhyesti vielä Hufvudstadsbladetista. Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen professori Mirjam Kalland sanoo, että on painavaa tieteellistä näyttöä siitä, että köyhyys vahingoittaa lapsen kehitystä. Esimerkiksi taloushuolten puristuksissa ovat vanhemmat eivät jaksa tukea lapsia. Tai perheessä on näköalattomuutta ja jatkuvaa stressiä. On lapsia, joilla on kuluneet vaatteet ja jotka tulevat maanantaina nälkäisinä kouluun. He ovat vaarassa jäädä ulos kaveripiiristä. On koteja, joissa ei pysty tekemään läksyjä tai nukkumaan turvallisesti. Tai lapset ovat huolissaan vanhemmistaan. Ja professori Mirjam Kalland kirjoittaa, että kyse on 130 000 lapsesta.
Nyt studioon on tullut Ulkolinjan tuottaja Marko Lönnqvist. Huomenta.
Huomenta.
Tänä iltana Ulkolinjan aiheena on Puola, jossa vanhoillinen demokraattisia arvoja kyseenalaistava laki- ja oikeuspuolue on hallinnut vuodesta 2015 asti. Tässä dokumentassasi kuvataan nykypäivän menoa, mutta keskityt siinä paljon myös menneisyyteen, muun muassa toisen maailmansodan muisteluun. Millaista roolia nuo ajat näyttelevät Puolassa tänään?
Se tämmöinen niin kuin historian hallinta, niin se on hyvin tärkeä osa tätä Puolan nykyhallinnon politiikkaa. Se tavallaan juontaa tämmöiseen, jos sanotaan, niin kuin narratiiviin siitä, että Puola on monen kertaan historian aikana jaettu ja toisessa maailmansodassa Puola joutui sitten Stalinin ja Hitlerin kesken jaetuksi. Ja tätä puolta halutaan korostaa tässä Puolan sanotaan nyt niin kuin nykyisessä historian katsannossa ja sitten halutaan toisaalta myös kiistää se, että puolalaiset olisivat missään vaiheessa osallistuneet esimerkiksi juutalaisten joukkotuhoon. Siellä on tätä varten sitten säädetty tämmöinen niin sanottu holokaustilakikin, josta tosin on pikkusen nyt jouduttu löysentämään sitä, mutta se on hyvin tärkeä osa ikään kuin tätä historian hallintaa.
Haastattelussa tässä ohjelmassa eräs tutkija sanoi, että nykyinen hallitus näyttää vihreää valoa antisemitismille, eli juutalaisvastaisuudelle. Miten se näkyy?
No se näkyy sillä tavalla, että tämmöisessä arkielämässä, jos puhuu esimerkiksi juutalaisten ihmisten kanssa, niin he kohtaavat sitä ja sitä kuulee, saattaa kuulla niin kuin jossain kapakoissa kaduilla somessa, mutta että niin kuin esimerkiksi hallituspuolueen näkyvät poliitikot eivät kyllä niin kuin ääneen sano mitään suoraan televisiolle tai radiolle, mutta että he tavallaan niin kuin tällä omalla hyvin kansallismielisellä linjallaan niin kuin luovat elintilaa myös tämmöiselle juutalaisvastaisuudelle. Ja sitten se toisaalta juontaa myös taas sinne historiaan, että juutalaisvastaisuudellahan on pitkä historia ylipäätään Euroopassa ja Puolassa se on erityisen kipeä kysymys sitten, koska siellä oli hyvin suuri juutalaisvähemmistö ennen tuota, niin toista maailmansotaa, ja nyt tänä päivänä siellä asuu enää 8000 juutalaista.
No toinen menneisyyden haamu Puolassa on 8 vuoden takainen tuhoisa lento-onnettomuus Venäjän Smolenskissa, jossa lähes 100 Puolan valtion korkeimpaan johtoon kuulunutta ihmistä kuoli. Se on jättänyt hyvin syvän trauman puolalaisiin. Niin miten hallitus käyttää tätäkin onnettomuutta hyväksi?
Joo, tämä on aika mielenkiintoinen asia myös, koska siis tosiaan se oli, lentokone putosi Smolenskissa silloin, kun koneessa oli lähes 100 Puolan valtiojohtoon kuulunutta henkilöä, mukana oli maan presidentti. He kaikki kuolivat siinä ja silloin se niin kuin yhdisti kansaa, tämmöinen suuri tragedia on tapahtunut. Sitten sitä tehtiin tämmöinen kansainvälinen onnettomuustutkinta, jossa selvisi, että syy on, silloin oli hyvin paksu sumu ja sitten on lentäjän erehdys, jonka takia tämä kone putosi. Mutta tämän Puolan hallitsevan laki- ja oikeuspuolueen mielestä tämä on ollut jonkinlainen Venäjän salajuoni sen takia, että presidentti Lech Kaczynski ei suostunut tekemään minkäänlaista yhteistyötä Putinin kanssa, ja he ovat siitä sitten rakentaneet tällaisen narratiivin. Se on johtanut tämmöiseen aika outoon tilanteeseen, että joka vuosi huhtikuun 10. päivä Varsovassa on massiivinen muistojuhla, jossa on kymmeniä tuhansia ihmisiä eri puolilta Puolaa saapuu sitten tämän onnettomuuden vuosipäiväksi. Ja sitten taas Puolan oppositio, tämmöinen niin kuin länsimielinen Eurooppa-suuntautunut oppositio, syyttää hallitusta siitä, että he käyttävät näitä tavallaan tätä karmeaa onnettomuutta niin kuin omien poliittisten päämääriensä luomiseen. Ja tämä myös tämä Venäjä-kytkentä on sillä tavalla mielenkiintoinen, että tämä Venäjän syyntäminen, että sehän erottaa tämän Puolan populistisen, oikeasti populistisen hallituksen näistä muista Itä-Euroopan hallituksista, jotka taas pikemminkin enemmän flirttailevat sitten tuonne Moskovan suuntaan. Puolan johdolle se on niin kuin punainen vaate Moskova.
Huonot välit. No, niin kuin tuossa alussa mainitsin, syksyn 2015 vaaleissa katolisen kirkon vanhoillisen siipeen nojava laki- ja oikeuspuolue sai siis parlamentin enemmistön ja pystyi muodostamaan hallituksen yksin. Ja tämän jälkeen muun muassa tuomioistuimen riippumattomuutta on pyritty murentamaan, lehdistö on ajattu ahtaalle ja on yritetty saada jopa abortin täyskielto. Ihan näin pitkälle ei kuitenkaan onnistuttu menemään, niin kun siellä haastattelit asiantuntijoita ja tavallisia ihmisiä, niin millaisena he näkevät nyt Puolan ja Puolan suunnan kehityksen?
No se Puola, niin kuin tämä ohjelman nimikin on Puolan jako, niin Puola, monet maat on tänä päivänä jakautuneet tämän populistiaallon myötä, mutta että Puola on erityisen niin kuin syvästi jakautunut kahteen suurin piirtein yhtä suureen leiriin. Se jakolinja näkyy esimerkiksi pari viikkoa sitten oli paikallisvaalit. Paikallisvaaleissa valittiin sitten kaupunkien pormestareita ja näitä kaupungin hallituksia, niin se näkyy myös siinä sillä tavalla, että kaikissa suurissa kaupungeissa, Varsova, Lodz, Krakova, Gdansk ja niin edelleen, opposition tämmöiset eurooppamieliset voimat voittivat. Pienillä maaseutupaikkakunnilla voitti aina tämä laki laki- ja oikeuspuolue, eli hallituspuolue. Ja sitten nämä kiistakysymykset tosiaan, niin kuin abortti, silloin valtavan aktiivinen tämmöinen kansalaisyhteiskunta, joka järjestää suuria mielenosoituksia hallitusta vastaan, sillä puolustetaan aina eri asioita. Hyvin usein on tämä aborttiasia ja siellä naisten oikeudet, sitten saattaa olla niin kuin Eurooppa-politiikka, erilaiset vähemmistöt, myös pakolaisten puolesta on osoitettu mieltä tai tämmöisen löysemmän pakolaispolitiikan puolesta. Että se melkein kaikissa tämmöisissä pääasioissa maa on hyvin syvästi jakautunut.
Liittyen tuohon aborttiin, siellähän puolalaisnaiset käyvät Saksassa tekemässä aborttiin. Tätäkin kuvaat siellä siinä dokumentissa, ja eräskin nainen toteaa, että on skandaalimaista, että vanhat miehet parlamentissa voivat päättää, mitä naiset saavat tai eivät saada tehdä, ja näitä miehiä lapsi kiinnostaa niin kauan, kun se on äidin kohdussa, ei sitten siitä pitempään, jos apua tarvitsisi. Mutta eikö niin, että myös sitten tätä nykyhallituksen menoa ikään kuin syytetään siitä, että se luo jonkinlaista kasvualustaa tällaisille ääriaineksille. Siellähän oli nytten viikonloppuna isoja mielenosoituksia, kun Puola juhli 100-vuotispäivää ja marssiin osallistui valtavasti ihmisiä.
Joo, kyllä se tämmöinen mekanismi toimii ei pelkästään Puolassa, vaan siis ylipäätään, jos on tällainen oikeasta populistinen hallitus, joka tavallaan niin kuin sulkee silmänsä tällaiselta äärioikeistolaiselta toiminnalta tai vähättelee sitä, niin totta kai he silloin saavat liikkumatilaa. Että tämähän on tapahtunut muissakin maissa, mutta Puolassa se jostakin syystä on ollut erityisen näkyvää. Ja just tämä marraskuun 11. päivän kansallispäivä on sellainen päivä, jolloin he ovat yleensä vallanneet nämä itsenäisyyspäivän marssit, ja siellä kuulee siis juutalaisvastaisia iskulauseita ja ulkomaalaisvastaisia iskulauseita ja hyvin tämmöistä niin kuin äärimmäistä toimintaa, että se on tämmöinen mekanismi, joka valitettavasti näyttää niin kuin toteutuvan Puolassa.
Kiitos tässä vaiheessa Marko Lönnqvist. Ja tämä Puolaa käsittelevä ulkolinja tulee siis tänä iltana TV1 kello 22, mutta ne, jotka eivät malta odottaa, niin sehän on jo Yle Areenassakin.
Kiitoksia.
Kreikassa päivälehdet puivat maata vuosikymmeniä puhuttanutta aihetta valtion ja ortodoksen kirkon suhteiden tarkistamista. Kreikan vasemmistohallitus on kirkon päämiesten kanssa julkistanut nyt linjauksen lempeästä pesäerosta, mikä on kuitenkin nostattanut papistossa ennennäkemättömän vastustuksen. Lehtiä Kreikassa on lukenut Sara Saure.
Kreikan lehdistön laajalti käsittelemä aihe viime päivinä on valtion ja ortodoksisen kirkon suhteiden uudistaminen. Osana perustuslain tarkistusta Kreikan vasemmistohallituksen tavoitteena on erotella selkeämmin kirkon ja valtion roolit yhteiskunnassa. Konservatiivinen Kathimerini omistaa kosolti palstatilaa pääministeri Alexis Tsiprasin ja Kreikan arkkipiispa Jeronimosin äskettäin julkistamalle yhteiselle linjanvedolle valtion ja kirkon välisistä uusista suhteista. Valtion ja kirkon päämiesten sopimus on kuitenkin aiheuttanut Kreikan metropoliittojen ja pappien keskuudessa voimakkaan lumivyörynä nousseen vastarinnan. Hallitustahoilla pääministerin ja arkkipiispan sopimusta kuvaillaan historialliseksi, pitkän aikakauden päätökseksi, mutta metropoliittojen ja pappien piirissä sana sopimus on vasta yhtä kuin neuvottelujen käynnistäminen. Pappisliitto kokee tulleensa petetyksi pääministerin ja arkkipiispan sopimuksen sisällöstä, joka käsittää muutoksen pappien palkkaukseen ja työsuhteen laatuun. Papit uhkaavatkin lakitoimilla ja massiivisella Kreikan historiassa ennenkuulumattomalla vastustuksella. Liiton mukaan kyse ei ole vain pappien työsuhdeoikeuksista, vaan myös kreikkalaisortodoksisten perinteiden takaamisesta. Liiton mukaan jo Kreikan historia osoittaa, että jokainen, joka on käynyt vastarintaan kirkon kanssa, on siinä epäonnistunut täydellisesti. Kathimerini näkeekin, että pääministeri Tsiprasilla on nyt ensi vuoden parlamenttivaalien alla vastustajajoukkonaan maan papit, jotka ovat todellisen vaikutusvallan soluja. Pähkinänkuoressa pääministeri Tsiprasin ja arkkipiispa Jeronimosin kaavailema sopimus tarkoittaa sitä, että Kreikan noin 9000 pappia muutetaan julkisen sektorin työntekijöistä kirkon työntekijöiksi. Käytännössä valtio kuitenkin takaa, kuten tähänkin saakka, pappien palkanmaksun, mikä vastaa vuositasolla noin 200 miljoonaa euroa. Palkat vain tilitetään tästä edes kirkon kautta. Julkiselta sektorilta poistettavien pappien tilalle hallitus lupaa 10 000 uutta työpaikkaa muun muassa lääkäreille ja opettajille. Lisäksi valtion ja kirkon nyt kaavailtuun sopimukseen kuuluu tasavertainen yhteistyö kirkon omaisuuden hyödyntämiseksi. Kathimeriniin mielipidepalstan kirjoittajan mukaan valtion ja kirkon päämiesten sopimuksessa on kyse taloudellis-poliittisesta kaupankäynnistä. Arkkipiispan hyödyksi kirjoittaja näkee valtion takeen hoitaa pappien palkanmaksu vastaisuudessakin sekä muutoksen, joka mahdollistaa kirkon omaisuuden paremman hyödyntämisen. Vasemmistohallituksen hyödyksi kirjoittaja listaa suotuisten suhteiden säilyttämisen kirkon johtoon ja vaalilupauksen uusista julkisen sektorin työpaikoista. Samalla hallitus voi väittää vasemmistolaisille kannattajilleen pitäneensä alkuperäisen lupauksensa kirkon ja valtion pesäerosta. Kathimerini muistuttaa, että uskonto on Kreikassa läsnä kaikkialla. Sitä harjoitetaan niin vuorten huipuille kuin yksityisten huviloiden kupeeseekin rakennetuissa temppeleissä. Pappien määrä on asukaslukuun nähden suurin EU-maissa. Pappeja on Kreikassa 100 000 asukasta kohden reilut 87, kun vastaava luku esimerkiksi Suomessa on reilut 38. Kreikkalaisten pappien suuri määrä johtuu lehden mukaan kansalaisten identifikoitumisesta uskontoon. Enemmistö kreikkalaisista kokee kreikkalaisuuden ja ortodoksismin yhdeksi ja samaksi asiaksi. Pappiskoulutukseen tähtäävien nuorten kreikkalaisten määrä on talouskriisin ja massatyöttömyyden vuoksi jopa noussut. Keskustavasemmistolainen Ethnos jatkaa aiheesta ja käsittelee nyt tekeillä olevan sopimuksen kohtia, joihin arkkipiispan on määrä tukeutua esitellessään sopimusta huomisessa kirkolliskokouksessa. Sopimusta perusteleva, ehkä merkittävin huomio pappien kannalta on, että yksikään nykyaikainen lakipykälä ei ole tähän saakka velvoittanut Kreikan valtiota hoitamaan pappien palkanmaksua. Kukin hallitus on vain vuorollaan jatkanut vallalla ollutta traditiota peläten poliittisia seurauksia palkanmaksun lopettamisesta. Lehti kirjoittaa, että myöskään pappien pelko palkanalennuksista kirkon ollessa nyt palkanmaksajana ei ole aiheellinen. Tämä siksi, että valtio velvoittaa kirkon maksamaan työntekijöilleen julkisen sektorin palkkauksen mukaisesti. Sopimuksessa pappien ei myöskään tarvitse pelätä eläkkeidensä puolesta tai työsuhteiden muuttumista määräaikaisiksi. Erityisasemassa ovat Ethnoksen mukaan kreetalaiset papit, jotka ovat nyt tekeillä olevan sopimuksen ulkopuolella. Tämä siksi, että Kreetan hiippakunnat kuuluvat kokonaan Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin alaisuuteen, eivätkä ole osa Kreikan kirkkoa. Ateenasta Sara Saure.
Nyt puheenvuoron saa aamun kolumnisti, vapaa-toimittaja Pekka Juntti. Hän pohtii maailman muutosta ja uuden kanssa kipuilua.
Mietteeni on sodarintaman syvyinen ja samaa väriä. Nousin ja sytytän lisää valoja. LED-lampun loisteessa askartelen maailmaan kullertavat kehykset. Kun olin lapsi, pappa kertoi jatkuvasti sotajuttuja. Se oli kai hänen tapansa selvitä Pirunsaaren kauhuista. Kun olin nuori, oli Nokia, nousukausi, lukion kauniit tytöt ja kaikki yli hyvin. Demokratia oli valmis. Euroopan unioni loisti ja YK:n sanaa kuunneltiin. Politiikka oli joidenkin uravalinta. Aatteenpalo oli teeskentelyä. Solidaarisuus ummehtunut sana, jonka hautasin takapihalle Kiimajänkän laidalle Santeri Alkion jäännösten viereen. Mietin, isossa kuvassa kaikki on valmista. Jalan voi nostaa kaasulta ja tehdä elämästä henkilökohtainen viihtymisen projekti. Se on sama sitten vaikka mettästä jänestä. Nyt olen aikuinen ja maailmani on muuttunut. Se läjä, jonka lukion opettajat heittivät ilmaan, on nyt osunut isosti tuulettimeen. He sanoivat ylikulutus, sukupuutto, väestöräjähdys, kasvihuoneilmiö. Kaikki oli totta ja se tuntuu. Maailmalla sikiää kohjoja johtajia kuin kärpässieniä. Niistä somen tyhmistämät kansat sitten haukkaavat palasia ja hetken tuntuu niin voimakkaalta. Sotaako se tietää? En tiedä. Enkä ala piruja piirtämään, kun olen ikäni hahmotellut lyykkerillä vain kukkoja, ajokoiria ja alastomia naisia. Mieluummin tungen maailman kullertaviin kehyksiin. Ensimmäisen maailmansodan päättymisestä on kulunut 100 vuotta. Ja katso, millainen vuosisata se on ollut. Tuulinen, eteenpäin pyrkivä, sairas, ihana. Se on ollut mullistus, kirkas välähdys ihmiskunnan, koko planeettamme historiassa. Ei ole aivan vähäistä olla todistamassa sellaista teknologista kehitystä, että ihminen ehtii päivässä maapallon toiselle puolen. Ajatus lentää ajatuksen vauhtia. Se on klik klik ja perillä. Ei ole aivan vähäistä olla osa jumalallista sopulilaumaa, joka syö planeetallemme viimeisen 500 miljoonan ajanjakson 6. sukupuuton. Eikä todellakaan ole vähäistä luulla tietävänsä, että niitä edellisiä oli tarkalleen 5. Kaikki lukutaitoiset tietävät jo, miten maapallo kituu, mutta kansat haluavat unohtaa sen aktiivisesti. Brasilia sai presidentin, joka on luvannut pistää kaikki kuriin paitsi itsensä. Maailma pelkää, että hänen kaudellaan yhä suurempi osa Amazonia saa kaatua peltojen tieltä. Amerikan presidentti on 5 veisannut demokratiasta, ilmastonmuutoksesta ja kanssaihmisistä. Sivistyneessä Suomessa ilmastonmuutos otetaan niin vakavasti, että on päätetty suorittaa ennätyssavotat ja tiristää rungoista sellua ja energiaa. Tutkijat huutavat kuorossa, että se vain kiihdyttää ilmastonmuutosta ja lajikatoa, mutta hallitus ei kuule. Suomi on noussut jokaisesta alhostaan puuta pieksämällä, ja saa luvan nousta nytkin. Murheellista. Pois se minusta. Lisään valoja ja on hämmästyttävän kirkasta. Haluan ajatella, että ihmiskunta kuuntelee saradoiden nitinää, kun uusi tunkee itseään ikkunasta. Huoli pois ja älähän mitään. Muutos se siellä vain nostaa päätään. No kaikkialla ärjivät nationalistit, Amazonin kaatamishaaveet ja suomalaisten pakkoireiset metsänhakkuut. jos panevat pelkkää epätoivoista, inhimillistä ja ymmärrettävää pyrkimystä säilyttää entinen, tuttu ja rakas. Ja eikö lopulta näissä kaikissa ole kyse yhdestä ja samasta asiasta? Meidän juttu ei toiminut. Meni 100 vuotta vihkoon tai ainakin innostuttiin pikkuisen liikaa. Meidät opetettiin vapauteen ilman vastuuta, elämäntapaan, jossa kaikki mihin oli varaa, oli sallittua. Nytkö rakkain oikeutemme kuluttaa, rajataan maapallon kestokyvyn kokoiseksi? Uuden tulo vaatii vanhan kaatumisen. Onko se koskaan tullut ilman rytinää ja tomua? Kun valta vaihtuu, patsaat rojahtavat. Kun Suomesta tuli Suomi, piti harrastaa tiitterästi pyssyjä leirileikkejä. Kun Halosentarja nousi presidentiksi, sedät ja setämäiset tädit kauhistelivat, että Herran tähden sehän on nainen. Olin silloin 20 ja yksi niistä sedistä. Mitä enemmän rytkyttää, sitä vakuuttuneempi olen, että uusi aika on ovella. Sitä ennen ihmiskunta on hetken hippasilla. Toivottavasti osaamme lopettaa ennen kuin liian monelle tulee pipi polveen. Ja mitä minuun tulee, luulen, että puhun näistä kuin pappani Pirunsaaresta. Askartelen sanoilla maailmalle kehyksiä. Kai se on minun tapani selvitä.
Sanoi aamun kolumnisti Pekka Juntti. Jyväskylän yliopistosta historian apulaisprofessori Antero Holmila ja yleisen historian tutkijatohtori Matti Roitto ovat kirjoittaneet yhdessä kirjan Yhdysvaltain ulkopolitiikasta ja kriiseistä 1900-luvun alusta aina tähän päivään saakka. He olivat Ykkösaamun ensimmäiset vieraat tänään ja keskustelu alkoi analysoimalla, missä valta Yhdysvalloissa on.
Yhdysvaltain ulkopolitiikan valtahan on hajautettu, eli lähtökohtaisesti voi ajatella, että systeemi on presidenttivetoinen ja presidentti toimii siinä hyvin niin kuin keulakuvana, mutta samalla myös kongressilla sekä senaatilla että edustajahuoneella on myös ulkopoliittista valtaa, että jos me lähdetään niin kuin kongressista niin, ja nyt lähdetään vaikka edustajahuoneesta, koska se nyt on ollut tietysti välivaalien jälkeen erityisesti pinnalla, niin tärkeimmät ulkopoliittiset vallanvälineet edustajahuoneille erityisesti on budjettivalta, joka vaikuttaa muun muassa vaikka puolustukseen ja kansallisen turvallisuuden niin kuin menoeriin ja vastaan, että miten sinne allokoidaan resursseja. Kongressi voi myös julistaa sodan, vaikka presidentillä on noin 60 päivää tai 60 päivän oikeus käyttää asevoimia ilman kongressin varsinaista suostumusta. Ja sitten tietysti, mikä viime päivinä on ollut paljon esillä, niin on nämä kongressin mahdollisuus tehdä selvityksiä presidentin toimista ja vallankäytöstä. Mitä itse presidenttiin sitten taas tulee, niin presidentillä on oikeus tehdä valtion niin kuin välisiä sopimuksia, mutta nekin vaatii senaatin hyväksynnän 2/3 äänienemmistöllä, eli perusajatuksena on, että ulkopoliittinen valta on hajautettu, mikä mahdollistaa sen, että yksi hallinnon tai vallankäytön taso ei pysty keskittämään liikaa valtaa. Ja sitten tietysti on tärkeä, harvemmin näkyy, niin on nämä virkanimitykset ja vastaavat, mutta Matti varmaan ottaa siitä kiinni.
Niin, Matti Roitto.
Joo, tosissaan. Eli siis kaikki tällaiset korkeat position nimityksethän täytyy myös hyväksyttää kongressilla. Että se on tärkeää, että esittää sillä Trump nyt sitten esimerkiksi vaikka kansallisen turvallisuuden neuvonantajaksi, ketä tahansa, niin se täytyy myös mennä läpi tuolla. Ja sitten tällainen usein unohdettu elementti on virkamiehet ja tämä koneisto, hallintoinstituutiot ja niiden tällainen näkymätön rooli siellä toimeenpano ja valmistelun välimaastossa. Että koneisto on valtava ja Yhdysvalloissa usein korkea-arvoiset virkamiehetkin vaihtuu hallintojen vaihtumisen myötä vähän eri tavalla kuin Euroopassa. Mutta kyllä siellä jatkuvuutta on, että se koneisto on niin iso, että ulkopolitiikan keskeinen elementti on tämä jatkuvuuden turvaaminen, tiedonsiirto, hiljaisen tiedon siirtäminen ja tällaiset. Ja sen takia virkamieskoneistolla on merkittävä rooli diplomaateilla ja muilla virkamiehillä, kirjailla, kaikilla tällaisilla. Että mitä tietoa sieltä välitetään, mitä tietoa annetaan, mitä painotetaan, minkälaista tietoa hankitaan päätöksenteon tueksi. Niin se on sellainen, mikä usein unohtuu, että näitä instituutioita ja koneistoa, tiedonhallinnointia ei passaa unohtaa.
No mutta onko Trump saanut virkakoneistoa vieläkään valmiiksi?
No ei varsinaisesti, että siis sehän on jatkuvassa myllerryksessä, mutta pitää muistaa, että se on myös osa Trumpin niin kuin politiikan semmoinen niin kuin moodi, missä hän toimii esimerkiksi, jos ajatellaan vaikka viime aikoina, mitä uutisissa on ollut karavaania, joka tulee latinalaista Amerikasta tai Väli-Amerikasta, niin voidaan ajatella, että Yhdysvalloilla ei ole tällä hetkellä Meksikossa suurlähettilästä, Saudi-Arabia ja Turkki, tämän Khashoggin murhan myötä on ollut paljon esillä Yhdysvalloilla, että tällä hetkellä Saudi-Arabiassa tai Turkissa suurlähettilästä tai Australiassa ei ole suurlähettilästä, joka on niin kuin Tyynellä merellä. Ihan keskeinen Yhdysvaltain liittolainen, mutta se on ihan tietoista Trumpin politiikkaa, jolla tavallaan se tiedon välitys, tiedon hankinta, päätöksenteko on mahdollisimman lähellä presidenttiä itsessään, mutta se käytännössä myös niin kuin rampauttaa sitä niin kuin siellä alatasolla tehtävää arkipäiväistä ulkopolitiikkaa, joka ei meille näy ehkä uutisotsikossa niin paljon.
Trumpilla tai presidenteillähän on Yhdysvalloissa tällainen mahdollisuus ikään kuin ajaa ohi kongressin omia päätöksiään presidentillisillä asetuksilla, ja niitä Trumpkin on tehnyt. No jos hän nyt, kun kongressin enemmistö edustajahuoneissa meni demokraateille, niin jos hän intoutuu näitä presidentillisiä asetuksia oikein latamaan kovasti pöytään, niin miten historian perspektiivissä tällaisessa voimainmittelyssä on käynyt?
No, hyvä esimerkki on vaikka nyt toisen maailmansodan ajalta, että tällainen Britannian käydessä sotaa ja Yhdysvaltojen ollessa vielä niin kuin sodan ulkopuolella toisen maailmansodan aikana, niin vastineena Karibian tukikohdista, läntisen Atlantin laivastotukikohdista, niin Yhdysvallat toimitti Britannialle hävittäjäaluksia kauppasodan käynnin ja kaupan turvaamiseksi. Uusi alusten kauppa oli kielletty lailla, mutta senaatti kierrettiin lainajärjestelyllä juuri presidentin tällaista asetusta käyttäen. Tällaisia esimerkkejä on aika paljon niin kuin sodan käyntiin ja tällaiseen rajapinnalla liikkuvan diplomaattiseen päätöksentekoon tai tällaisen ulkopolitiikkaan vaikuttavan päätöksentekoon liittyen, että kyllä sieltä löytyy niitä asetuksia aika paljon.
Kyllä, mutta se on hankala. Niitä tietysti käytetään yleensä silloin aika paljon enemmän kuin presidentti kokee, että kongressin kanssa toimiminen on hankalaa, mutta on niitä käytetty muutenkin. Esimerkiksi vaikka meidän pitää muistaa, että Abraham Lincoln antoi asetuksen, joka käytännössä niin kuin poisti tai orjuus tehtiin laittomaksi. Niitä on paljon tällaisia, mutta ongelma on myös siinä, että niiden asetusten pitää olla linjassa olemassa olevan lainsäädännön kanssa, eli ne ei voi olla ihan mitä tahansa, ja Trumpihan nyt yrittää aika paljon, mitä tulee vaikka tähän niin kuin maahanmuuttoon, niin toimia ikään kuin sen lainsäädännön ohi, ja sen takia suurin osa tästä lainsäädännöstä sitten viimeistään eri oikeusasteissa on muuttu.
Mutta tuleeko sitten kongressilta jossain tilanteessa vastaisku, että näytetään presidentillekin kaapin paikkaa? Miten historia näyttäytyy tässä valossa?
No joo, tämä on hyvä kysymys, ja tällaisia esimerkkejä löytyy. Että varmaan kuuluisimmasta päästä on sisäpolitiikan voimannäytöstä, on Woodrow Wilsonin kansanliittoajatuksen hylkääminen ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Että Wilson teki varsinkin paljon kotimaisia uudistuksia, vei niitä läpi runsaasti käyttämällä näitä executive orders, presidentin asetuksia. Ja sitten ulkopolitiikassa hän ei periaatteessa noudattanut kovin kirjaimellisesti ainakaan tätä perustuslaillista vaatimusta siitä, että ulkopolitiikkaa johdetaan yhdessä with advice and consent kongressin kanssa, vaan paljon toimi siellä oman lähipiirinsä tukemana ja teki aika paljon päätöksiä itse, eikä kuunnellut sitten kongressia. Ja tämä näkyy sitten sodan jälkeen siinä, että hänen suurin saavutuksensa, josta hän sai Nobelin rauhanpalkinnon, kansanliiton perustaminen, niin torpattiin sisäpolitiikassa sitten nimenomaan välivaalien jälkeen, jolloin valtasuhteet oli muuttunut ja kun presidentti ei suostunut näitä suunniteltuja sopimuksia muokkaamaan kongressin vaatimalla tavalla, niin sitten äänestettiin vastaan. Että tämä on tällainen selkeä historiallinen esimerkki.
Tätä aamun lähetystä ovat olleet tekemässä Jussi Hanhivaara ja Petteri Löppönen. Aamun lähetystuottaja on ollut Kaija Kelman, lähetystoimittaja on ollut Kaija Kelman, tuottajana Sakari Kilpelä ja äänitarkkailijana Mikko Majanen. Kanssani studiossa on kuuluttaja Heikki Puskala, ja sinä kerrot mielenkiintoisia otteita tulevasta.
Joo, tänään on muun muassa kirjoista puhetta. Aluksi puhutaan kirjakauppabisneksestä. Mikä maksaa -ohjelmassa kello 10:00 Juho-Pekka Rantalan vieraina ovat Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Carson ja Rosebud-kirjakauppaketjun toimitusjohtaja Hannu Paloviita. Ja ohjelmassa otetaan selvää, miten suomalainen kirjakauppabisnes voi ja miksi kirjakaupoissa myydään nykyään paljon muutakin kuin kirjoja. Ja kirjallisuudesta puhutaan sitten Kulttuuriykkösessäkin. Siinä esitellään Finlandia-palkintoehdokkaat. Suomen kirjasäätiön Finlandia-palkinnon voittaja paljastetaan parin viikon kuluttua. Pauliina Grymin toimittama juontama Kulttuuriykkönen alkaa kello 15.02. Ja kirjoista puhutaan myös kirjastoaukiohjelmassa kello 17.10. Siinä vieraillaan tänään lasten ja nuorten osastolla. Joensuussa Pia Rask Jussilla näkee aitiopaikalta, mitä lapsille ja nuorille perheille kuuluu. Ja hän myös avaa Minna Joenniemelle, ohjelman toimittajalle, miten häpeä vaikuttaa lukemisen tulevaisuuteen. Kirjasto auki kello 17.10. Ja vielä ehdin varmaan kertoa, että havaintoja ihmisestä puhuu tänään uupumuksesta, mutta voiko työuupumuksesta toipua? Siitä otetaan selvää kello 12.10.
Näin siis tänään ja minä kerron huomisesta. Ykkösaamun vieraana on syksyn alussa valtakunnan sovittelijana aloittanut Vuokko Piekkala. Päivineitinimme kiittää seuraavana vuorossa kello 9 uutiset.